تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن او وناكسن اخياري كسو دواذا برنامج كاساهن كدقالها او تضباد وليبا مالين تجمعا هذا نوكالات كالاسعوتان اذا عدا اسلامي قاها اندلوس تضباد كان برنامج كوحان كفاقيدي دونا لقراها دهسون اي وحن بارسانيا هاي هشيس كيشدال اي كوحدر الددا ايو التركي قاد نحم ريسانات كيهوري سامين انتين ليق ايو كويا لندونا مستقبل كدقالي اي ودنكا barnaamijka waxaan naga la qayb galaya qaar ka mid ah qoryaanada Soomaaliyeed adinkuna waxaad naga dhageysanaysaan dhamaan xarumaha idaacadda Islaamiga Andalus ay ku leedahay wilaayadka iyo baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhawaada markale
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
wa hagaag todobaadkii bishii marso ee sanadkii hore 2024kii xukuumadda ridada ayaa heshiis qarsoodi ah oo dhanka shidaalka ah isla mar ahaantaana khiyaano badan ay ku duugneed waxay la gashay dhigeeda dalka Turkiga kaasi oo isla bishaasiba uu meel mariyay baarlamaanka kooxda ridada iyaga oo aan isha saarin xitaa 100 oo kamid ah heshiiska xildhibaanada kooxda ridada ayaanan loo sheegin haba yaraatee waxa uu ku saabsan yahay heshiiska iyo waxa uu qusayo waxana lagu laabkiciyay inuu yahay heshiis difaac oo dhanka badda ah oo Turkigu uu difaacayo khayraadka iyo madaxbanaanida xeebaha Soomaaliya iyadoo xidiga ay taagneyd xiisadii dhanka badda ee ka dhalatay isafgaradkii dhexmaray maamulka Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya laakiin taasi waxay waxba kama jiraan noqotay markii dawladda Turkiga ay sheegtay inaysan iyadu marna bahalis ku ahayn masalixda dawladda Itoobiya ayna bilowday inay kooxda ridada ku cadaadiso sidii ay ku aqbali lahayd in dawladda Itoobiya ay badda timaado waliba Xasan Sheekh uu qalinka ugu duugo in dhul iyo bad Soomaaliyeed ay xabashidu qaadato waliba meesha iyadu calaamaysatay ee xeebaha Zeylac taasina waxay dhacday bartamihii bishii December ee sanadkii hore ee 2024kii wuxuuna Xasan Gurgurte meel fagaare ah dawladda Itoobiya ugu saxiixay inay qaadan karto qayb ka mid ah xeebaha gacanka cadmeed ee Soomaaliya waliba meesha ugu dhow badcas kaabigana ku haysa Babul Mandab xildhibaanada kooxda ridada ee eeda ugu badan ee heshiiskan ayagu ku dhacayso ayaa iyaguna waxay eeda u wareejiyeen oo ay u saareen gudoomiyahooda daaqiga lagu magacaabo Aadan Madobe oo ay ku dhaleeceen inuu u hoos qariyay heshiiska
heshiiskaasi annaga subaxii aan tagayna baarlamaanka waxaan islahayn marka miidiyaha la bixiyay waa la idin qaybin doonaa heshiiskiina lama qaybin gudoomiyahan ka sugeynay inuu heshiiska soo akhriyo asay akhrin jiray wixii tafatir uu ku dari karo ka bacdi gudiga loo geyn jiray kadibna markaas uu iman jiray golaha tiina ma dhicin hadday dhacdana gudoomiyaha uu soo akhriyana hadda waxa saa ka taagan ee ceeba asaga la aamusay annagu waxaan ka filaynay in sharciga naloo qaybiyo maysan dhicin waana loo yimid madaxweynihiina la horkeenay bababa waxba la isku xiray waxaa la yiri waa arrin weyn Soomaaliya dan ugu jirto waa arrin saana dhanka sana laga fiiriyay oo Turkiya 9 qoranayso xildhibaan ku fakaray ma jirin dhankaas. Hadda xildhibaanadii ay intoodii badan intaad aragtayba ay gacanta ku taageen, gacantaa loo wada taagay, madaxweynihiina la hadlay, codsi buu soo jeediyey. Sharciyan iyo nidaamiyanna maba ahaynba sida aan sameyno. Guddoomiyihii baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe, hadda mooshin ma laga wadaa mid ka daran maantay taagantahay, waa midda sharcigan. Waa sharciyaanuna horkeenay, annagoona akrinuna mootiyey, waxaana lagu qanciyey waa Turkiy walaalaheen saanbay wadaan baarlamaankiibaa tihiin, ummadda Soomaaliyeed khayrkaha ka hor istaagina arrimaha lama sheegsheegi karo, cadowgu waa badan yahay, maxaan ku iraadaa halkaana naloo soo jooga. marxalad maalmahaas la joogana waad ogeyd marxaladay ahayd
Itoobiya,
arrimaha kacsanaa, bad baa la qaatay, hebel baa la qaatay. waxaana la marsiiyey heshiis oo jumla ah. heshiiska jumlada ah ee nala marsiiyey baa waxaa ka dhalatay intaasoo heshiisood. hadda waa aragtay wasiir Gaashaandhig wuxuu soo qoray intaan joogay 10 heshiisan saxiixay. waxaa suuragala heshiisyada maanta laga naxsan yahay 10 kaloo laga naxan inay soo baxaan, sababtoo ah heshiiska maalinta aan ansixinay ayuu ka askumay. waxaana aabba u ah guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe, aabba u ah isaga anaga guddoomiyihiinoo ahaa, isaga ayaa arrinkaasi hoosaasinta qayb ka ah.
dhibaatada heshiiskan kuma koobnaan doonto dhanka shidaalka oo keli ah, ee sidoo kale waxaa laga yaabaa inay horseedo boobka khayraadka kale ee dalkan uu leeyahay. falanqeeyayaasha iyo aqoonyahanada dhanka dhaqaalaha ah ayaa sheegaya in heshiiskan uusan haddaba ku koobnayn keliya dhanka shidaalka, ee sidoo kale Turkigu uu sharciyeystay boobka khayraadka kale ee dalka, taasi oo ah halis ku geedaaman mustaqbalka dhaqaalaha ee waddankan.
artikalka ama heshiiskan la wada galay, horta ciwaanka ugu sarreeya ee guud markaad fiiriso ayaaba waxa ka arkaysaa qof kastoo saaxiib aqliya wuxuu ka dareemi karaa in ganacsiga khiyaano badan ay ku jirto. heshiiska waxaa ciwaan looga dhigay hydrocarbons agreement, halka ummadda Soomaaliyeedna ay petrol iyo ganacsiga natural gas. waxaan ognahay macdanta hydrocarbonska loo yaqaano ilaa 20 macdanood ba ka kooban, dhuxul dhagaxdii waa soo gelaysa, waxa soo gelaya xataa dhagaxa midka la dhaho ee buuraha Soomaaliyeed laga helo ee dabka laga dhalin karaa soo gelaya. shidaalka hadda ay sheegeen ayaa soo gelaya, gaaska dabiiciga ah ee kan cuntada lagu kariyo ayaa soo gelaya, wax kasta energy loo isticmaalo sida waa hydrocarbon. sida darteed heshiisku ma aha heshiis shidaal, heshiis natural gas ma aha, ee waa heshiis hydrocarbons. taas waxay ka dhigan tahay artikalskan wuxuu qoraayo waxa waaye haddii shirkadahaas garanaysa ay contract-ka qaadanayo Turkida ay haday bari ka maanay fursad u arkaan in dhuxul dhagaxa Soomaaliya ay ku jirta ay garanaysa ay ka faa'iideystaan oo maalkistaan way ka faa'iideysan karaan, iyagoo isla heshiiskan isticmaalaya ay ka faa'iideysan karaan, umana baahna markaa in garanshatiyo iyo agreement heshiisyo cusub in la galo markaa uma baahanayaan. artikaladu marka waxay ka kooban ilaa 12 artikal, dhammaantood kuma wada gaari karaan, laakiin dhowr qodob ayaan ka soo qaadan doonaa xasaasi ah. artikalka 4.3-4.4 wuxuu leeyahay shirkadaha qandaraaslayaasha ee Turkiga ah ayaa go'aamin doona cidda ka qayb qaadan doonta maalgelinta, sidoo kalena waxay go'aamin doonaan percentage-ka ay siinayaan cidda maalgashanto. la soco heshiisku waa heshiis waxa waaye laba waddan ay galeen contract waaye, marka heshiisyada noocan oo kale marka la galo waxba la kala goysan jiray, idinkuna intaa qaata anaguna intaanan qaadananaaba yahay. sidaa darteed heshiiskii marka waxaa gacanta loo geliyay waa maxay? shirkadaha gacanta loo geliyay, shirkadahaasi marka waxay uga faa'iideyn doonaan, ummaddooda uga faa'iideyn doonaan maalgelinta ugu badan ee shidaalkan hadda la soo saari doona, waxaa maal gashan doona dadka Turkida ah. Soomaalida waxaa laga yaabaa in wax yar oo aan macno lahayn ay kasoo gaarto. sidaa darteed faa'iidadii maalgashiga ama investment-ka ku saabsanayd meesha waa laga saaray, ee Soomaali dadka ummadda Soomaaliyeed ay ka heli lahayd. waayo contract cidda qaadataa waxma maalgashato, contract shirkad baa soo qaadanaya, shirkadu maalgelin bay raastaa, maalgelintaasa wax lagu dhisaa. artikalka 4.5 marka aad fiiriso wuxuu leeyahay qolada contractor-ka ah lama weydiin karo wax bonus ah. bonuskaasi ama signature bonus ha noqdo, ama development bonus ha noqdo, ama production bonus ha noqdo, ama other bonus ha noqdo, bonusyada kale ha noqdee, wax bonus oo lacag oo la weydiin karo inta ay shaqada ku jiraan haba u yaraatay ma jirto. waxaan ognahay shirkad markay waddan shisheeye ka shaqeynayso lacagaha laga qaada aad u far badan inay dawladdu ka qaado shatiyaha kamida in loo sameeyo. marka shirkadahan waxa shaqeyn doonaan bilaash shatiyaha shaqeyn doonaan, signature-ka guud ee heshiiska ku yaalayna ku shaqeyn doonaan sida hadda ka muuqata. tan maxay dhalinaysa marka faa'iido badan ay kulli halka laga heli lahaa hadii si kale wax looga waayo xataa in meesha laga saaray. Waxaa kaloo ka mid ah shirkadahaasi lacagaha ay ku bixiyaan waa shirkad energy waa shirkadu, marka waxaa jira lacag ay ku bixin doonaan community-ga jira bulshada marka deegaanka degan ee xoolaleyda ama dhirta ama beeraha waxa waaye iyo meesha shidaalka laga qoray isma keeni kara marka lacag ay ku bixin doonaan. Sidoo kale training funds bay sameyn doonaan lacagahaas oo shaqaalaha iyo maaragtay iyo dadka ingiriis ayagu keensanay ku tababaran doonaan. Lacagahaas marka waxay ka mid noqon doonaan kharashaadka shirkadu ay gashay, hadhowna waxa lagu soo dallacan doonaa marka faa'iido la isugu yimaado waxay noqon doonaan kharash shirkadu ay leedahay noqon doonaan. Tanna marka waxay keenaysaa in marka heshiiska waxa moodaa uusan ahayn heshiis laba dowladood ay wada galeen, heshiisku wuxuu noqon doonaa marka heshiis waji kale ah oo shirkad iyo dowladda ay gashay camal uu noqon doonaa. Waayo marka heshiiska laba dowlad ay galaan lacagahan hadda sidan training-ka iyo community-ga bulshada deegaanka ku agdhow ee xoolaleyda lacagaha ay imgaranaysaa la siin doonaa lacaga koostiga shidaal ka mid ah ma noqon jirin. Lacaga waxay noqon jireen pre-process baa la dhahaa, process-ka way ka horreeyaan iyagu. Haddaba sidee saamiyada loo kala qaadan doonaa waaye iyadana su-aasha ugu yaabka badani taas waaye.
Heshiiskan wuxuu soo shacbaxay 22-kii bishii Abriil oo ku beegnayd talaadadii lasoo dhaafay, xilligaasi oo la horgeeyey baarlamaanka dowladda Turkiga si loo ansixiyo, kadibna waxaa loo qaybiyey warbaahinta isagoo ku qoran luqado kala duwan. Heshiiskan horey ayay u sheegtay kooxda ridada isagoo huwan magac kale, hase haatee waxa buuqa badan dhaliyey waxay tahay in uu bannaan ka soo dhigay beentii iyo khiyaanadii in badan ay dafiraysay kooxda ridada, waxaana ka mid ah inaanay waxba ka jirin sheegashadii xukuumadda ridada ee ahayd in heshiiskan uu khuseeyo keli ah shidaal baaris dhanka badda ah, weliba baloogyo gaar ah. Cabdirizaaq Cumar Maxamed oo ahaa wasiirkii hore ee shidaalka u qaabilsanaa kooxda ridada heshiiskanna galay ayaa waxa uu xilligaasi sheegay in baloogyada ay bixiyeen ay ku gaar yihiin dhanka badda oo keli ah.
Todobada xirmo waa xeebaha de annaga ilaa hadda, inkastoo Puntland dhinacaas iyo Somaliland iyo aanan samaynin seismigi, inta kaleeto waxaa waaye 250 xirmo ayaa Soomaaliya badda keliya ay leedahay, marka aaday u badan yihiin blockska waddanka jiro. Ta hadda aan waxaynay waa 7 xirmo waaye, maya hobyo keliya kuma aadana, waxay ku aadan yihiin ilaa South ilaa Jubbaland waa 3 xirmo oo ah dhanka galmudug, 2 xirmo oo ah dhanka maamulka South West, 2 xirmo oo ah Jubbaland. Marka 7-daas waa inta la bixiyay.
Hadalkan uu jeediyey wasiirkaasi waxaa beeniyey heshiiska, kaasi oo sheegaya in waxa lagu heshiiyey uu yahay guud ahaan shidaalka Soomaaliya bad iyo berri meeshuu doono ha ku jiree, mana sheegin xitaa inuu ka baxsan yahay dhulka ay ka arrimiyaan maamulada shahaadada diraryada ah ee Soomaaliland iyo Puntland, iyadoo la og yahay in xukuumadda ridada ay sheegtay in heshiiska ay la galeen Turkiga aysan ku jirin maamulada Puntland iyo Soomaaliland. Qodob ka mid ah heshiiska ayaa qeexaya geyiga, wuxuuna u dhigan yahay sidaana: geyigu waxaa loola jeedaa dhammaan dhulka, biyaha iyo hawada hugan magaca Jamhuuriyadda Soomaaliya. Sida laga warqabana jamhuuriyadda, waxaa loola jeedaa dhulka Soomaaliyeed ee ka madax bannaan inta ay gumaysiga ku haystaan Itoobiya iyo Kenya oo lagu daray Jabuuti. Heshiisku waxa uu dhigayaa in shidaal baarista aysan ahayn mid xaddidan, iyadoo meel waliba oo waddanka ka mid ah oo ay fursad ku helaan ay shidaalka baari karaan. Berriga marka laga soo tago xitaa, Turkigu waxa ay fursad u heli karaan inay gebi ahaanba la wareegaan dhammaan 250 balog ee Soomaaliya ay ku leedahay xeebaha. Sidoo kale dhowaan war ka soo baxay wasiirka shidaalka iyo macaadinta ee dowladda Turkiga, ninka lagu magacaabo Alba Arsalan Beyrakhtar, wuxuu sheegay in bilaha soo aadan ay shidaal baaris dhanka dhulka ah ka bilaabi doonaan Soomaaliya. Wuxuuna carrabaabay inay sahminta hadda ay ka samayn doonaan dhul gaaraya ilaa 16,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah, inkastoo uusan caddayn halka rasmi ahaan ay tahay goobta ay shidaal baaristu ka bilaabi doonaan. Dukumeentiyada heshiiskan la baahiyey oo ka kooban ilaa iyo 4 bog, qodobada ay dadku sida aadka ah ula amakaageen waxaa ka mid ah in macaashka ugu badan ee shidaalka Soomaaliya ay qaadanayso dowladda Turkiga, kaasi oo ah 90%, halka kooxda ridaduna ay qaadanayso 95% oo keli ah, shanta hartayna loo qoondeeyay in lagu bixiyo adeegyada kale sida amniga, ilaalada goobaha shidaalka oo ay furinayaan ciidamo Turki ah, taasi oo ka dhigan in 95% dakhliga ka soo xarooda shidaalka uu qaadanayo Turkiga. Qodobada kale ee xasaasiga ah waxaa ka mid ah in shirkadaha Turkiga loo xiray dhoofka, suuqgeynta iyo iibinta shidaalka, taasi oo meesha ka saareysa doorkii ganacsatada Soomaaliyeed ay ku yeelan lahaayeen khayraadka dalkooda. Tan iyo markii uu soo shaac baxay heshiiskan, kooxda ridada waxa ay waajahaysaa cadaadis dhanka bulshada ah. Haddaba, miyay ka laaban kartaa heshiiskan? Waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay aqoonyahan Yuusuf.
Qoda artikalka 8-aad waxay leeyahay haddii shuruucda waddanku isbeddesho oo qaabkan hadda heshiiska loo dhigay ay timaado dowlad kale ama dowladan lafteeduba ay shacabka iyo ummadu ay ku kacaan oo ay damacdo inay ka laabato, dowladu waxay magdhabi doontaa capital costiga, costiga shaqada lagu waday, maintenance costiga dayactirka, wixii iyadana way bixin doontaa, cost of tax ka cashuurihii ay qaadatay dib u soo celin doontaa, royalties lacagtii 5% ay royalties ka iyadana dibba loogala soo noqon doonaayo, lacagtii ay royal ahaan u qaadatay way soo celin, lacagtii cashuur ahaan ay u qaadatayna way soo celin. Capital costiga marka hadaan dul istaagno, capital costiga waxa la dhahaa lacagaha mashiinada qalabka waxa waaye petroleumka lagu qodayo, dhammaan lacagta lagu soo gado ama lagu soo iibiyo Soomaalida bixin doonta haddii heshiiska laabato. Shaqada howlwadeenadu ay wadaan sida shaqaalaha iyo dayactirada iyo wixii kale ay baxayeen Soomaalida laga rabaa. Cashuurtii ay Soomaalidu ka qaadatay mashruucan, royaltigii ay ka qaadatay waxa waaye way iyadana waa la soo celin. Haa, darta meesha waxa ka cad in lacagtan royaltiga la leeyahay ee leeyahay waa saami, aysan saami ba ahayn, ay cashuur tahay. Haddii marka artikalka 9-aad haddana waxa lagu daray waxa la yiraahdo haddii uu khilaaf ka dhex dhaco labada dhinac ee contract-iga wada galay, waxa loo celin doonaa convention-kii investment dispute-ka ahaa ee waddanka Turkiga 1966-dii uu dejiyay ayaa lagu xalin doonaa. Taasna waxay caddeynaysaa in Turkigu magnanaysa khayraadka ummadda Soomaaliyeed uu arko khayraad local ah, isla khayraad international ah arag. Oo haddii magnanaysa ay waddanka Soomaaliya khilaafka magnanaysa labada dhinac ka dhaxay, haddii Turkigu uu isugu leeyahay anaga xalinayna, waxay la tahay marka khayraadka hadda ummadda Soomaaliya khayraad local ayuu noqon doonaa.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin horey bay uga hadashay heshiiskan, waxayna xilligaasi ka digtay dhagaraha dahsoon ee Ankara ay maleegayso. Afayeenka xarakada Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere ayaana heshiiskan ku tilmaamay boob aan geed loogu soo gaban oo lagu soo qaaday khayraadka waddankeenna, aysanna jirin wax farqi ah oo u dhexeeya Xabashida iyo Turkiga.
Haddii aan nahay xarakada Shabaab Al Mujaahidiin, waxaan ka soo horjeednaa heshiis kasta oo lagu bixinayo baddeena iyo berrigeena iyo hawadeena intaba. Heshiiskan maanta ay sheegeen kooxda ridada iyo hoggaamiyahooda hase guurguurtay inay Turkiga la galeenna, waxaan uga soo horjeednaa sida aan uga soo horjeednay heshiiskii Muuse Biixi uu la galay Xabashida. Mana jirto wax farqi ah oo u dhexeeya labadan murtad ee hase guurguurtay iyo Muuse Biixi oo midna xeebta Soomaaliya uu Xabashida siiyey, midka kalena uu Turkiga siiyey. Cid xaq u lehna ma jirto inay berriga, badda iyo hawada Soomaaliyeed siiso dowlado shisheeye. Waa heshiisyo xaaraan ah, baadil ah, burcadnimo ah, boob aan geed lagu soo gaban ah oo loo geysanayo khayraadkii ummadda Soomaaliyeed uu Allaah subxaana wa tacaala siiyey kuna galladaystay. Heshiiskan ma ahan heshiiskii ugu horreeyey ee Turkiga ay kula wareegto qaybo ka mid ah dalka Soomaaliyeed. Waxay Turkiga horaan u qabsatay ayraboorkii iyo tegeddii Muqdisho, halkaas oo kumanaan xoogsata ah iyo shaqaale Soomaaliyeed ah laga cayriyey oo xitaa loo diiday kuwii dhabarka ku xamaalanayay, shaqooyinkoodiina Turki lagu wareejiyey. Waxay dalka ka samaysatay dowladda Turkigu saldhiggii ugu weynaa ee ciidamada Turkigu ku yeeshaan meel dalkooda ka baxsan. Waxay xoog kula wareegtay ganacsigii magaalada Muqdisho, waxayna dalka ka samaysatay Maleeshiyaad danaheeda ilaaliya iyo siyaasiyiin iyada u madiidisan. Ujeedka ay ka leedahayna waa inay ilaha dhaqaalaha ee dalka qabsato. Dadka qaarkood ayaa laga yaabaa inay ku doodaan in xabashida iyo turkigu kala duwan yihiin oo maamulkaas turkiga ay muslimiin yihiin xeebaha soomaaliyadana ay islaanimo ku ilaalinayaan sida uu maamulka riddada ah ku andacooday dadka waxaan ku leenahay waad riyoonaysaa
maadaama kooxda riddada aysan arrimaha shidaalkan ku bixinaynin haba yaraatee wax lacag ah waxaa qandaraaslayaasha turkiga loo fasaxay inay si xor ah oo la xisaabtan la'aan ah ay dhaqaalahooda uga soo ceshan karaan shidaalka iyadoona aan la ogaan karin dhaqaalaha kaga baxay shidaalka ilaa ay ka soo ceshtaan dhammaan lacagihii ka galay shidaalkan baaristiisa iyo qodistiisa wuxuu saamiga sharikadaha turkigu ahaan doonaa 90% waxaanan la ogaan karin inta sano ee turkigu ku soo ceshan karo lacagtiisa qodobka afaraad ee heshiiskan waxa uu dhigayaa in sharikada turkiga ee fulinaysa sahaminta iyo qodidda shidaalka ay xaq u yeelanayso in qaybo ka mid ah saamigeeda ama guud ahaanba wixii ay shidaalka ku leedahay ay ka iibin karto amaba ay ku wareejin karto sharikad kale taasi oo ka dhigan in dowladda turkiga ay u madax bannaan tahay in shidaalka soomaaliya ay ku wareejin karto dowlad waliba oo u soo bandhigta lacago ka badan inta ay turkidu ka rajaynayaan dhaqaalaha soomaaliya isla qodobkan farqadiisa shanaad waxa uu dhigayaa in sharikadaha qandaraaska fulinaya aysan waajib ku ahayn inay bixiyaan waxa loo yaqaano gunnada saxiixa ama xaqulqalinka waxaana isla bartaasi lagu sheegay in ay meesha ka baxayaan khidmaddii xirmada ama baloogyada iyo sidoo kale middii maamul sidoo kale guud ahaanba heshiiskan waxaa ku gadaaman haliso iyo dhagaro dahsoon waxaan haddaba arrimahaasi wax ka weydiinay walaalkeen Faisal Xasan
aad baad u mahadsantahay Cabdi Fataax ee halista ku gadaaman ee heshiiskan ee dabcan oo waxaa laga dheehan karaa bilowgiisii horeba qaabka uu ku bilowday ee heshiiskan bishii Maarso ee sanadkii 2024 ayaa la saxiixay oo kooxda riddada Soomaaliya iyo dowladda Turkiga ay kala saxiixdeen waxaa lagu soo beegay jawi xilligaas ee munaasab ku ahaa oo ah xiisadii ka dhixisay ee kooxda riddada Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya ee ka dhalatay ee badii loo saxiixay dowladda Itoobiya ee Soomaaliland ay saxiixday xiisadaas iyadoo ay jirta ayaa Turkiga heshiiskan loo saxiixay waxaana Turkiga loo sawiray inuu yahay mid Soomaaliya iyo badaheeda iyo xeebaheedaba ka difaacaya Itoobiya ee sidaas daraadeedna la safan xukuumadda Villa Soomaaliya laakiin ugu dambeyntii heshiiskii ugu dambeeyay ee Ankara ka dhacay ee Itoobiya iyo kooxda riddada Soomaaliya lagu heshiisiyay ee uu Erdogan dhexdhexaadinta ka ahaa ayay masriixiyadaasi ku soo gabagabowday marka heshiiskan markii hore jawigaas ayaa lagu hoos qariyay muamaradii iyo shirqoolka inta uu la ekaana dabcan dadka xiisadaas weyn iyo xamaasadaas ayaa looga faa'iideystay oo loo hoos geliyay kadibna baarlamaanka kooxda riddada Soomaaliya oo ay ahayd in la tuso waa laga qariyay maantana nuqulkan hadda soo baxay dowladda Turkiga baarlamaankeeda ayaa soo dusiyay oo la horgeeyay oo arkay marka hadii aanu iimaano mas'alada ah halista ku gadaaman arintan dadka qubarada iyo dhaqaaliyahanadu waxay sheegayaan in heshiiskan uu yahay mid gabigiisaba halis ah oo halis ku ah khayraadka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan tusaale ahaan khayraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya ceegaaga ayaa ah mid aad u ballaaran waxaa lagu qiyaasaa in dalka uu leeyahay ku dhawaad 6 bilyan oo mitir kiyubik oo kayd ah oo la xaqiijiyay inuu yahay gaaska dabiiciga ah iyo sidoo kale ilaa 30 bilyan oo fuusto oo la sheegay inay tahay gaaska iyo batroolka laga heli karo xeebaha Soomaaliya hantida intaas la eeg oo ah khayraad dhan oo ummada Soomaaliyeed ay leeyihiin ayaa imika halis xoogan ku jira oo baylaha u noqonaya dowladda Turkiga kadib markii kooxda riddada Soomaaliya ay u saxiixday waliba halista ku gadaaman heshiiskan waxa kamid ah baaraleeyahay shirkadda shidaalka ee Turkiga ee loo yaqaan TBAO la siiyay xuquuqda kaliya ee sahaminta iyo soo saarista shidaalka isla markaana hadda wajiga koowaad ee loo saxiixay in ay shidaalka ka baarto dhul lagu qiyaaso 16,000 oo kilometir arrimaha kale ee la yaab kale waxaa kamid ah in heshiiska uu tilmaamayo in shirkadda TPAO oo ah shirkad dowladeed oo dowladda Turkiga ay leedahay in heshiisku uu dhigayo inay noqoto howl wadeenka ugu weyn ee kaliya ee la siinayo awoodda ballaaran ee uu ku maalgelin karo, ku maamuli karo, kuna iibgeyn karo shidaalka Soomaaliya oo waxa la leeyahay shirkadan oo kaliya ayaa iska leh xuquuqda iibgeynta haddii ay doontaan dal dibad ah ayay ka iibinaysaa hadii ay doontana macmiil gudaha ay ka iibinaysaa oo dawladda Soomaaliya ogolaansho iyo diidmo midna malahan. Arrimaha kale ee muxsino wuxuu sida mudan waxaa ka mid ah haddii isfahamwa uu yimaado oo heshiiskan la isku maan dhaafo in cidda loo xukuntagoyo ay tahay dawladda Turkiga oo maxkamadda Istanbul lagu kala baxayo. Marka adiga iyo qofki aad isayseen ayaa isqabtay, kadibna labadii dhinac ay isayay dhinac ka mid ah ayaa noqonaya qofka garsooraha ah ee loo xukuntagayo, waa halis kale oo inteeda la eg. Arrimaha kale ee la yaab kale ee dadka khubarada iyo dhaqaaliyahanadu ay sheegayaan waxaa ka mid ah in dawladda Turkiga aysan ogolaan doonin, sida horeba loogu arkay qandaraasyadii iyo heshiisyadii kooxda ridada Soomaaliya ay la gashay, in mashruuca intan la eg aysan ka faa'iideysan doonin shirkadaha maxalliga ee waddanka, sidoo kalena aysan jiri doonin aqoon gudbin waxa loo yaqaano oo aqoontooda aysan u soo gudbin doonin dadka Soomaaliyeed si ugu dambeyntii ay u gaaraan isku filnaansho ah in iyagu ay shidaalkooda soo saaran karaan. Tusaale ahaan, wadamada Qaliijka dhowr sano ayaa loo maamulayay shidaalkooda oo loo baariyay oo shirkada ajaaniba ay baariyeen, laakiin ugu dambeyntii iyaga ayaa la wareegay. Arrintan waxaa leeyahay kooxda ridada Soomaaliya gabi ahaanba wax wadahadal iyo waanwaan ma aysan ka galin oo maba jiraba wax aqoon gudbin ah oo aqoontii loo soo gudbinayo meydaanka iyo dadka Soomaaliyeed si iyagu ugu dambeyntii isugu filnaada. Marka waa wax dowlad iyo dad shacab ah intuba aanay wax faa'iido ah ka heli doonin, waana ay ku guuleysatay dowladda Turkiga ujeedkii ay lahayd ee ahaa in heshiiskan ee sida iyadu ay doonayso loo saxiixo, waxaana ugu dambeyntii uu siiyay dowladda Turkiga ee damaanad ah in ay si buuxda gacanta ugu dhigto hydrocarboniska ee Soomaaliya, kaas oo Ankara siinaya in ay si dhameystiran u maamusho mashruuca soo saarista gaaska iyo shidaalka ee Soomaaliya iyo iibgeyntiisa iyo maamulkiisa intaba. Marka halisaha ku soo wajahan dadka Soomaaliyeed ee haddii ay tahay kheyraadkoodii oo si baylaha lagu qaadanayo, gumaystihii oo ku sii ballaaranaya, marka waxaa la dhihi karaa qaabka heshiiska uu qoran yahay iyo sida dowladda Turkiga ay doonaysay ee ay dokumentiga u soo diyaarisayba waa mid ka tarjumaya naxariis darrada dowladda Turkiga ee muddada dheer lagu yaqaanay siiba marka ay joogto heshiisada noocan oo kale ah ee ay ku dirqiso dowladaha nugul ee heymanadeeda ku hoos jira.
Haddii haddaba shidaalka la soo saaro maadaama macaashkiisa 90% ay qaadanayso dowladda Turkiga, sidee baa loo canshuuri doonaa? Muxuuse heshiisku arintaa ka leeyahay? Waxaan haddaba su'aashaasi weydiinay aqoonyahan Yuusuf.
Qodobka ugu cajiibsan waa artikalka 5aad. Artikalkan wuxuu leeyahay dowladda Soomaaliya waxa loo ogol yahay taxka loo yaqaan income tax, waliba khaasatan midkii la dejiyay 3 June 2016. Waayahay, waxaan ognahay 3 June 2016 dowladda Soomaaliya waxay dejisay wax loo yaqaan income tax. Income taxka noocay dejisana wuxuu ahaa regressive income tax, waa cashuurta isdhintaba ahayd. Markasta oo dakhligu kordho, qofku markuu kharashkiisu sii bataba, percentage-ka cashuurta laga qaadayo wuu yaraan doonaa. Laakiin waxa kala duwan haddana personal income taxka iyo waxa kala duwan corporation income taxka ayaa kala duwan. Oo marka hadda shirkad weyn ay tahay, ilaa dawladu waxay ka qaadaan afar cashuurood ay ka qaadaan. Marka ugu horeysa wax laga qaadaa corporation income tax, mid cashuurta loo yaqaan. Cashuurtaana waxa la qaadaa iyadoo aan saamiyada la kala qaybsan ba, faa'iido iyo khasaarana aan la kala ogaan. Income ka lagu qaadaa. Dawladu haddana waxay qaadaan cashuur loo yaqaan profit taxka markii costiga laga jiro kharashaadkii iyo garanaysaa ay kharashkii baxay iyo income-kii dakhliga soo galay marka la kala jiro wixii ka soo baxa ayaa haddana dawladu waxay ka qaadaan ay cashuur ka qaadaan. Midda saddexaad ay ka qaadaana waxa waaye waa dividend tax ba loo yaqaan, markii la qaybiyo saamiga haddana cashuur kala la qaadaa oo qofka too saamiga qaatay haddana percentage cashuur laga sii qaadaa. Laba ka mid ah cashuurtaasi waa progressive, mid ka midna waa regressive. Midda regressive ka ay waatee waxa regressive ka dividend tax ga regressive, laakiin profit ka profit taxka iyo magaranaysa iyo corporation income tax ku labaduba waa waxa waaye waa progressive waayo. Waxaana marka u muuqataa cashuurta hadda dawladda federaalku ay qaadi doonto inay noqonayso dividend tax, oo ah cashuurta markii saamiga la kala qaybsado oo qof kasta saamigiisa gacanta loo geliyo in halka sheedkeeda ay ka qaadanayso. Waa tan waa khiyaamo kale oo labada kale cashuuraha ay soo haray yaa qaadi doona. Waa marka waxay la tahay dawladda Turkiga ayaa qaadan doonta, waa iskadaan iyada iskale iyadana xaq u leeyahay tahay.
Dawladda daba dhilifka ah ee Turkiga ayaa cadaawad gaar ah u haysa shacabka Soomaaliyeed, iyadoona in mudaha ku aaminaysay boobka khayraadka waddankan oo ay saansatay sanadkii 1993 xilligaasi oo ciidamada Turkigu ay qayb ka ahaayeen isbahaysigii saliibiyiinta ee Mareykanku hoggaaminayay ee waddanka ku soo duulay. Amiirka xarakada Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Axmed Cumar Abu Ubayda ayaa horay dadka Soomaaliyeed uga digay dhagaraha daasoon ee dowladda Turkiga iyo khayaanada arxandarrida ah ee ay ku sameynayaan khayraadka iyo dhaqaalaha waddankan.
Waxaa laga maarmaan ah in ummaddeennu ay ku baraarugto dowrka liito ee arxandarrada ah ee Turkidu ka wadan Soomaaliya. Shisheeyaha gacanta loo geliyay dhaqaalihii Soomaaliya waxay hormuud u ah Turkiga oo xubin firfircoonna ka ah xulufada saliibiyiinta NATO. Ahna awood military loona samaystay sidii muslimiinta loogu gumaadi lahaa. Ogaadana waxa aan ku weynayno waxqabad ku sheega liita ee Turkidu samaynayaan ayaa ka badan waxa aan ka helayno. Waana midi sumaysan oo gacanta ay ku hayaan NATO, taasoo wadnaha lagaga hayo dadka muslimiinta ah. Waa inaan ku dagmin hadallada dhakran ee ay ku hadaaqayaan madaxdooda iyo waxa la halmaala ee maamulada ridada. Inna fii dhalika la'ibratan liuli labsaar.
Guud ahaan todobaadkan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Sahanka Dhaqaalaha. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني
تجلت
قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى